Den der kamp med sådan en eller anden, synes jeg, en falsk præmis om, at den grønne omstilling, den er farlig og vil ødelægge vores gode liv, og så bliver vi bombet tilbage til stenalderen, og jeg ved ikke hvad. Hvor har sådan lidt, stop det! Fordi der er, altså bæredygtighed er jo et smukt ord, at noget kan hvile i sig selv, at vi kan blive ved min generation, min børns generation, deres børn osv. Altså netop, at vi ligesom i gamle dage levede i balance med kloden og med naturen. På den måde er det jo smukt og spændende. Og hvordan kommer vi derhen? Noget ved vi allerede, og det synes jeg da bare, det skal vi da bare i gang med. Og så er der noget, vi ikke ved, men det skal vi jo så få den ud af.
Velkommen til hverdagens klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Lige om lidt giver jeg ordet til en mand, der lyser med al sin faglige kraft på de positive historier og løsninger, der faktisk sker rundt i verden. I 10 år har han formidlet lysende nyheder, igen og igen kastet dem efter os, sammen med sit team af dygtige journalister. Så vi ikke skal være i tvivl om, at verden kan forandres til det bedre, og også er i gang med at blive det. Det kræver håbet som strategi og retning. Og at vi gør mere og mere af det, vi ved virker til klodens bedste.
Jamen, Thomas Ravn Petersen, og når vi nu sidder i den her situation, så kan jeg jo ikke lade være med at ville sige, at jeg er gammel radiojournalist. Så det plejer at være mig, der holder mikrofonen. Det plejer at være mig, der har hovedtelefonerne på og lige skal tjekke, om niveauet er i orden. Og jeg synes jo, det er et skønt medie. Så jeg er uddannet journalist og har arbejdet med radio i Danmarks Radio i 10 år. Og så har jeg også været kommunikationschef i Folkekirkens Nødhjælp i 10 år. Og så har jeg været i Verdens Bedste Nyheder nu i over 13 år, hvor jeg er altså direktør og chefredaktør. Så der kobler jeg sådan både min interesse for verden, den udviklingserfaring, jeg har haft med udviklingsarbejde i næsten 40 år, og så med journalistikken. På den måde, så har jeg et ønskejob.
Thomas, jeg skrev til dig over LinkedIn i min sommerferie. Kære Thomas, den presser sig på. Samtalen med dig, fordi jeg har i den grad brug for at sende håb ud i æteren. Og jeg nævnte for dig, at det handlede, ja, det handlede om mange ting, men blandt andet min søn, som havde sagt til min mand aften før, sådan meget alvorligt, at han ikke mente, at han blev 50 år i den her verden, og at han nok heller ikke ville have børn. Og det er sådan sket, sådan tiltagende. Han bliver mere og mere frustreret, fordi han synes ikke, der er nogen, der gør noget i hans omgangskreds. Han synes ikke, at han kan se, at tingene flytter sig. Og han havde så hørt en podcast-episode, som handlede om de her sidste måneders sindssyge vejr, vi har haft, og sindssyge varmegrader. Og det, som jeg fik helt ondt i maven over, da jeg hørte den episode dagen efter, det var, at den her speaker, som sagde flere gange, ikke speakeren, den her journalist sagde flere gange, det bliver kun værre. Og så var man ligesom efterladt på perronen med den. Så jeg ser jo dig som indbegrebet af håb. Du repræsenterer Verdens Bedste Nyheder, et sindssygt positivt og håbefuldt medie i den danske medieverden. Og hvis der nu skulle sidde nogen derude, som ikke ved, hvad verdens bedste nyheder er, vil du så ikke prøve at tage os med tilbage til starten, og så også, hvad er status i dag?
Jo, det vil jeg meget gerne. Vi startede i 2010, og det var sådan på initiativ af nogle af udviklingsorganisationerne, som hver især lavede en masse oplysningsarbejde, men synes de ligesom havde et problem med at slå igennem sådan bredt i Danmark, og også til medierne. Og den analyse delte Udenrigsministeriet og Danida egentlig også, og de så også gerne noget større, en eller anden kampagne, en oplysningskampagne, og som på det tidspunkt tog udgangspunkt i det, vi i Danmark kaldte 2015-målene, som på engelsk Millennium Development Goals, altså som var blevet ligesom kom ud af årtusindskiftet, og som er sådan den første globale plan for, nu skal vi have halveret fattigdom, og børn skal i skole og sådan noget. Og det gik faktisk ret godt med de ting, og det var bare ingen, der anede, at det, kan man sige, internationale udviklingssamarbejde faktisk var godt, og havde en masse resultater med sig. Så det var sådan, det der så ligesom sagde, okay, det kunne være, at vi skulle lave altså en kampagne, hvor vi så prøver at vise nogle af de resultater, som er derude. Og som jeg også dengang, da jeg sådan gik ned i rapporterne, faktisk selv blev overrasket over, selvom jeg faktisk selv har arbejdet både med, kan man sige, journalistik og med international udvikling i rigtig, rigtig mange år, hvor jeg bare sådan blev enormt positiv og tænkte, hold da op. Så der kan man sige, der startede så den kampagne, og da vi så skulle finde et navn til den, og så det her med nyhederne og sådan noget, det der med, at vi fandt ud af, at vi faktisk alle sammen gik lidt i uvidenhed, så tænkte vi, der er jo simpelthen brug for verdens bedste nyheder. Og sådan med et glimt i øjet, sådan det dobbelte, som både når vi siger, ej, du er min verdens bedste, eller du er verdens bedste ven, eller det her det er verdens bedste et eller andet, men også, at det er jo ligesom de bedste nyheder for verden. Altså som verden kunne levere. Og vi, da vi fandt ud af, altså vi lavede det, kunne vi bare mærke, det lød egentlig godt, og folk synes, det var sjovt. Og vi lavede så sådan, lavede det som sådan en morgenuddeling af en avis. Og den er holdt ved lige siden, hvor vi sådan en fredag morgen i september deler verdens bedste nyheder ud i hele landet. Og det er faktisk vokset. Og i år, der slår vi rekord med endnu flere kommuner, så vi er næsten i alle landets kommuner. Så det er verdens bedste nyheder, som det startede.
Jeg skal lige sige, at vi sidder inde på Vartov på din arbejdsplads i sådan et, det er jo sådan et hus, hvor der er alle mulige spændende andre organisationer, blandt andet Dansk Biblioteksforening sidder her, og vi har lånt et kontor, så hvis man hører nogle døre, der smækker, sådan, så er det fordi, der er fuld gang i at levere verdens bedste nyheder. Så det er jo kun godt. Thomas, jeg tænker også, nyheder er blevet mere og mere netop negative nyheder. Så når I går ind og siger verdens bedste nyheder, der sætter I jer i skarp kontrast. Gjorde I også det dengang? Var det det samme dengang?
Ja, det var. Altså man kan sige, altså i starten var det mere sådan tænkt som sådan en indgangskampagne, hvor vi så tog en masse af de her nyheder og ligesom serverede dem nyhedsagtigt ud fra ligesom sådan nyhedsdramaturgien og altså sådan med løbesedler og sådan med sådan kække overskrifter og sådan noget. Men vi fandt jo så ud af, det her, det er ikke bare en gang om året. Altså det er faktisk, vi bør være et medie. Og det blev vi så. Så det tog lige et par år, så man kan sige, for alvor i 2013, der blev vi et medie med fast nyhedsproduktion. Og hvor, jeg tror, københavnerne ville nok kunne nikke genkende til, fordi der fik vi et samarbejde med S-togene i hovedstadsområdet, hvor vi kom på skærmene der, så hver 20. minut skrev vi tre nyheder, som man så kunne se, hvis man var pendler. Og nu arbejder vi sammen med dagblade i hele landet, altså både inden for jysk-fynske medier og sjællandske medier og nordjyske medier, hvor vi skriver til. Og vi skriver jo så for det første om noget, som ikke ret mange beskæftiger sig med, fremskridt i verden, men vi benytter også en journalistisk metode, som heldigvis er mere og mere udbredt, men som man kalder konstruktiv journalistik. Det er en undersøgende journalistisk form, hvor man altså jo tager problemerne, men i stedet for bare at kigge på, hvis skyld er det, eller hvad, hvem kan vi hænge op på det her, eller, så mere vente om at sige, findes der nogle løsninger, så vi ikke skal se det her problem igen. Det er faktisk meget tilfredsstillende måde at arbejde på, fordi på langt de fleste problemer er der løsninger, og der er mennesker, eller forskere, eller virksomheder, eller folkelige organisationer rundt om i verden, som hver eneste dag jo faktisk kæmper for at gøre verden bedre. Og det er blevet sådan vores mission, det der med at prøve at afspejle, at det arbejde findes også derude. Det findes, det er jo så det, vi prøver at dele med vores læsere, og vi kan bare mærke, i en tid, hvor der er virkelig alvorlige problemer, der er krig i Europa, der er en biodiversitetskrise, der er en klimakrise, vi har lige haft corona og covid og sådan noget, at der var mange mennesker, der begyndte at droppe nyhederne. Og man arbejder med et begreb, man kalder news avoidance, eller nyhedsangst, og det er faktisk stigende i Danmark, og hvor man bare så siger, det kan godt gå hen og blive et demokratisk problem også, hvis ikke vi som medborgere følger med i samfundet. Så derfor kan vi se, og vi får nogle af de reaktioner, vi får på vores ugentlige nyhedsbrev. Det er bare, godt I findes, for jeg havde ellers droppet nyhederne. Men så får jeg i hvert fald noget at kunne glædes over, og forhåbentlig kan det jo så måske også være med til at influere nogle af de andre medier.
Du nævner 2013, det var der, hvor man kan sige, der blev ligesom etableret, og nu er det så 10 år siden i dag. Og I findes på Instagram, I findes på Facebook dagligt. Verdens bedste nyheder er om udvikling i verden, siger du. Men de tager jo udgangspunkt i verdensmålene.
Ja. De første par år var det jo så forløberen for verdensmålene, dem som vi kaldte 2015-målene i Danmark. Og det handlede mest om, man kan sige, udvikling i de fattige lande. Men det spændende med verdensmålene, som vi fik i 2015, var, at der blev alle verdens lande pludselig til udviklingslande, fordi vi alle sammen fik lektier for, altså vi skulle alle sammen i gang med den store bæredygtige omstilling. Og der kan man sige, det er verdensmålene, det er jo en fantastisk plan for med de 17 verdensmål, og så de 169 delmål, der sådan på alle de der specifikke områder siger, vi skal have halveret madspild i 2030, vi skal have udryddet ekstrem fattigdom, vi skal have skabt sikre job, vi skal have lavet gode drikkevandsforsyning, alt muligt, og hvor heldigvis på mange områder jo går det rigtig godt i Danmark, men der er også områder, hvor vi virkelig har lektier for, det er vores forbrug, det er i forhold til biodiversitet, det er i forhold til vores fiskeri og vores landbrug, og vores CO2-udslip. Altså, så der er nogle ting, hvor vi virkelig også har en kæmpe opgave. Og der kan man sige, der foreslog vi så Folketinget, at vi lavede et medie, som så kigger på Danmark. Altså vi har verdens bedste nyheder med, kan man sige, de store udviklingsnyheder, også bæredygtighedsnyheder fra verden. Og så fra herhjemme, der har vi så et, hvor vi kigger på bæredygtighed og verdensmål i Danmark. Og det er sådan en hjemmeside, som hedder verdensmål.org, men som vi også henviser til i vores nyhedsbrev. Så hvis man kan sige, abonnerer på vores nyhedsbrev, eller Facebook eller Instagram, så får man sådan set både udenrigs- og indrigsnyhederne. Men hvor indrigsnyhederne, de er vinklet på bæredygtighed og omstilling.
Jeg har lyst til lige at hoppe tilbage, fordi jeg sidder med en tanke i hovedet, når jeg sådan fortæller dig det der. Vi startede med min søn, hans reaktion. Thomas, har du selv familie? Møder du det samme?
Altså, jeg har ikke hørt mine børn, jeg har 4 børn, jeg har ikke hørt dem på samme måde. Men jeg kan godt forstå din søn. Fordi, hvad er det, vi møder? Og hvis ikke han har mødt altså noget, der overhovedet kunne løfte, på en eller anden måde tænde et håb, og det er jo faktisk det, vi håber på, så kan jeg godt forstå, at man bliver i tvivl om, skal jeg overhovedet have børn? Efter sådan en sommer her, har jeg jo også en bekymret side. Altså, fordi det er jo frygteligt, de steder, hvor det går galt. Vi druknede så i vand og havde sådan en kedelig sommer, men på den måde var det jo ikke sådan noget fatalt. Det så vi lidt af i Norge, og vi så det for et par år siden i Tyskland. Altså big time med os med regnskyl. Og så har vi set alle de her forfærdelige brande på Hawaii, i Grækenland, i Sydeuropa, rundt omkring Tenerife. Der er jo ikke noget håbfuldt i det. Og det er en afspejling af, at klimaet, det rokker. Og at vi er kommet for langt ud med, kan man sige, vores brug af fossile brændstof osv. Så ja, det er forfærdeligt. Og grunden til, at jeg så ikke helt slukker, men også egentlig fastholder håbet, det er jo det med, at vi kan nå at bremse op, inden, kan man sige, de endnu mere alvorlige tipping points kommer i spil. Det giver mig en energi. Fordi der har det sådan, altså for mig, så er det jo no-brainer. Vi kan allerede se, det er faktisk ikke godt det her. Og hvis vi ikke ændrer på noget, så bliver det garanteret endnu værre. Så selvom vi bor i en smørklat i Danmark, så vil der i hvert fald være steder i verden, som virkelig vil blive påvirket. Så det, at der er muligheder for at bremse op, synes jeg er vildt spændende, og jeg synes, der er i mange af de løsninger, som vi skal prøve at indføre og omstille os til, der er noget fedt og noget positivt. Og der, hvor jeg måske egentlig er mest ked af det eller frustreret, den der kamp med sådan en eller anden, synes jeg, en falsk præmis om, at den grønne omstilling, den er farlig og vil ødelægge vores gode liv, og så bliver vi bombet tilbage til stenalderen, og jeg ved ikke hvad. Hvor har sådan lidt, stop det! Fordi der er, altså bæredygtighed er jo et smukt ord, at noget kan hvile i sig selv, at vi kan blive ved min generation, min børns generation, deres børn osv. Altså netop, at vi ligesom i gamle dage levede i balance med kloden og med naturen. På den måde er det jo smukt og spændende. Og hvordan kommer vi derhen? Noget ved vi allerede, og det synes jeg da bare, det skal vi da bare i gang med. Og så er der noget, vi ikke ved, men det skal vi jo så få ud af. Og det, der giver mig, synes jeg, den store energi, det er, når man er i arbejde, og det, der frustrerer mig, det der med, jamen, det må ikke koste noget, eller det må ikke, jo, men det koster måske nogle jobs her, men så popper der en masse nye jobs op her. Altså, men hvis man for 40 år siden havde sagt, at vindindustrien og energi og sådan noget ville være et af Danmarks fem største eksportområder i 2020'erne, så ville folk sige, ja, der var lige en tvind vindmølle og sådan noget, ikke? Og nogle hippier. Nå, det er jo tusindvis af medarbejdere, der arbejder med det. Så på den måde har jeg sådan lidt, nå jamen, så må vi omskoles. Det er da fedt at gå i skole, altså. Så kan det være, at vi skal lære noget nyt. Og det er der, vi er, hvor jeg synes, det er måske den allervigtigste kamp lige nu, det er at ligesom få talt hinanden med, og måske især vi, der synes og smiler over og siger, ja, vi skal have grøn omstilling. At vi så på en eller anden måde skal have snakket med dem, som frygter det, og ser det som noget farligt.
Jeg elsker den der kampgejst, fordi den smitter. Fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, hun siger, at verden er ikke at lave. Den er bare ved at blive lavet. Status på verdens bedste nyheder i dag. Kan du sige noget om, hvor I står i dag?
Altså, vi måler det en gang om året med sådan 1000 udvalgte mennesker hos Epinion, og der ligger vi på omkring, at det er hver fjerde dansker, der kender os. Så der er jo plads til forbedring. På den ene side er det jo rigtig mange, og på den anden side, jamen, så er det også godt at vide, at vi er ikke færdige endnu. Til gengæld har vi været med til at skabe et rekordhøjt kendskab til verdensmålene, hvor det ligger over 80%. Det vil sige, at altså 4 ud af 5 danskere er klar over, at de findes og hørt om dem. Nogle grundigt, men i hvert fald mere, at der findes sådan en global plan for verdensudvikling. Og det er ikke kun os, men vi har i hvert fald været medvirkende, og det synes vi, det er skønt, at det lykkes, fordi det er noget af det højeste i verden, så vidt vi ved.
Jeg plejer at spørge min klimahelte, hvad der for dem var det her vendepunkt, og hvor man ikke kan gå tilbage til det, der var.
Jeg havde en mor, som var barn under 2. verdenskrig, og for hvem sparsommelighed, altså hun er blevet opdraget meget sparsommeligt, og meget med ikke at smide ud, altså på alle mulige måder. Altså, så man havde ikke så meget, der var rationering og sådan noget, men så det har hun ført videre, og det har bare ligget dybt i min opdragelse, at man smider ikke mad ud, hvis man overhovedet kan undgå, så laver vi din rest, altså, eller sy sit tøj, eller reparere ting. Så man kan sige, så det er sådan født med, og det er jeg faktisk utrolig glad for. Det er jo hele det cirkulære, som vi måske faktisk skal lidt tilbage til på mange områder, hvor vi har haft den der, de der 30-40 år, hvor vi bare har produceret, hvor det ligesom har været, jamen, bare smid ud, så køb noget nyt, fordi så er du med til at skabe vækst, og sådan, og bare sådan lidt, det er jo helt galt. Og så tror jeg, altså som man kan sige, i forhold til sådan den der uretfærdighed med sådan mere materielle goder og udvikling, altså der har jeg jo så, lige siden jeg var ulandsfrivillig i Ghana i 80'erne, også haft sådan det der med, okay, altså her er en kæmpe opgave. Og vi, der er så heldige i Nord, i Danmark, i Norden og sådan noget, vi skal selvfølgelig hjælpe. Og så i forhold til sådan det mere grønne, altså der tror jeg egentlig for alvor, det faktisk kom med COP15 i 2009, hvor jeg indtil da egentlig havde sagt, det er der nogle andre, der må tage sig af. Altså jeg tager mig af udvikling, så er der nogle andre, og der kan man så sige, der har jo så også kvæl mit arbejde egentlig nærmet mig det, i det med, altså, at bæredygtighed pludselig rummer det hele. Så det tror jeg, det nærmeste, jeg kommer sådan nogle nedslag.
Da jeg skrev den her besked til dig i sommer, min desperat besked, der skrev du tilbage, jeg er på Verdensmålsakademi i den her uge, og her er heldigvis så meget håb og handling, så jeg er glad i låget. Og jeg blev faktisk også glad i mit låg, og jeg blev lettet, og så blev jeg selvfølgelig også enormt nysgerrig på det her Verdensmålsakademi. Mm. Fordi det har I jo kørt i flere år. Kan du ikke fortælle os, jo, hvad det er?
Jo, altså vi startede det i 2019, og i år kørte vi det så for fjerde gang, og så vi har uddannet omkring 140 verdensmålsambassadører, som vi kalder dem, og hvor vi, altså det vi giver uddannelse, og vi, det er et samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, og så er det Tuborgfondet, der har finansieret det, og så er det Verdens Bedste Nyheder, der ligesom driver det. Og det vi giver de unge, som har ligesom sagt, det vil vi gerne være en del af, det er dels sådan faglig indsigt i verdensmålene og for træk på nogle af de allerstørste kapaciteter, holde oplæg for dem, så de lærer at bruge dem og arbejde med dem. Men det er også at kunne stille sig op på en ølkasse og holde en tale. Altså det er også at kunne formulere sig og lave et debatindlæg til et dagblad. Og det er også at tage initiativ til et projekt der, hvor man bor, et eller andet bæredygtighedsprojekt, eller hvis man er spejder, eller hvis man er med i en organisation i forvejen, en ungdomsorganisation eller ungdomsparti, at man der ligesom bliver klædt ekstra meget på til at, kan man sige, tale bæredygtighed og verdensmål op. Og det kom også ud af, at vi, man kan sige, vi er meget efterspurgt som oplægsholdere, workshopholdere, foredragere og ja, alt muligt. Og hvor man bare ligesom, der, altså vi er ikke så mange, vi er 15 ansigter, jeg tror en 10-11 årsværk. Så der er ligesom grænser for, hvad vi kan nå rundt om i landet og tage rundt til. Så det var også noget med at sige, kunne vi klæde nogle andre på, så ligesom på den måde få flere ringe i vandet. Det er altså lykkedes, og det er fantastisk. Altså, og det, som, hvor jeg skrev den her glade besked til dig, som du læste op, det var, der havde vi jo, altså på en uge, havde vi ligesom samlet 45 unge, som ikke kendte hinanden. De kom fra hele landet. Alle mulige baggrunde. Enormt divers gruppe. Men de kom med interesse for kloden, for verdensmål, for bæredygtighed. Og da der var gået en uge, og vi skilte, jamen så var det nærmest som om vi var i familie sammen. Og hvad der var blevet fundet ud af, hvordan man kunne, jeg har også interesse for havmiljø og sådan noget, kan vi lave noget sammen, eller jamen, jeg er meget optaget af ligestilling, eller jeg er meget optaget faktisk af vores drikkevand, eller naturen, og hvad det nu var. Altså så på forskellige vis. De kom egentlig selv og var frøene, men vi fik ligesom vandet dem og gødet dem, og det gør mig så optimistisk. De er fra 16 til 30 år, og det de så lover mod, at vi ligesom giver dem det her, det er gratis, det er en gave, det er, at de så et år som minimum skal være frivillige og arbejde med det, og ligesom at prøve at drive den her dagsorden. Og det vil sige, at vi har altså 140 sådan forandringsagenter rundt om i Danmark, som man kan trække på. Både som hvis man ligesom siger, jamen vi vil egentlig godt lære noget mere om verdensmål, så kan man altså invitere nogle af de her unge verdensmålsambassadører. Og det der med at mærke sådan et netværk opstå, det er altså stort. Også fordi mange af dem kom egentlig lidt med den der, altså vi har jo alle sammen fulgt de der nyheder, og var lidt desillusioneret, og turde måske egentlig ikke rigtig håb længere. Og der kunne vi se med det program, vi har lavet, med de oplægsholdere, med de værktøjer, som de lærte at bruge og sådan noget, der kom smilene bare frem og håbet, og de altså, satte virkelig ord på. Det var så rørende. Og nu også efterfølgende at se på, hvordan deres opslag, og hvordan de så bliver interviewet rundt omkring i andre medier, om at jamen, de er så Nordvestjyllands første verdensmålsambassadør, og hvad går det ud på og sådan noget. Ikke? Så der spreder vi ringene, og også, tænker jeg, altså sandsynligheden for, at det får en effekt, fordi de kommer til at tage nogen med sig. Det klimatopmøde, der var i Glasgow for 2 år siden, der var Barack Obama der, det var så efter han var præsident, men han var blevet ligesom hidkaldt til at holde en tale. Og han holdt en times tale, og han er vild med Obama, og det er også håbefuldt. Men han sluttede så med sådan særligt 10-15 minutter til ungdommen. Og hvor han der også sagde, men I har altså en kraft, som vi andre, kan man sige, mere voksne ikke har. Fordi som unge har I, altså I er nemmere til at mobilisere nogle ting, men jeres familier elsker jeg, og jeres kolleger eller jeres kammerater elsker jeg og sætter pris på jer. Og det vil sige, at hvis I kommer og siger, at det her det er vigtigt, jamen så kan I få nogen i tale, og hvor han så grinede og sagde, som i hvert fald, og ofte nogen, som ikke vil høre på en gammel amerikansk præsident som mig. Og det kan jeg godt følge, og det er også derfor, jeg synes, det er så spændende at klæde unge på til den opgave. Endelig, det må endelig ikke forveksles med, at vi bare så siger, om okay, nu må I sgu rydde op, nu er det jeres, fordi det er uansvarligt, det er ikke sådan, det fungerer. Men det med, at unge faktisk har nogle superkræfter, det kan jeg også mærke i Danmark. Og det er interessant, fordi der kan et generationsspillet måske så pludselig give en ekstra dimension til bæredygtighedsarbejde. Det billeder jeg mig i hvert fald ind.
Jeg kommer pludselig til at tænke på, vi mødte jo også hinanden på folkemødet på Bornholm her i år, og det var simpelthen verdensmålsambassadører, de unge, som kørte de her indlæg. Sejt.
Og det var, jeg tror, det var den sidste event, som i hvert fald jeg var til, så den officielle debat, og jeg hørte jo faktisk mange andre også sige og gå hen til vores verdensmålsambassadører og sige, tak, det var det bedste, de havde oplevet på årets folkemøde. Altså det der med, at på en måde, altså de blev så næsten privat, eller personligt i hvert fald, det her med, det at altså den grønne omstilling, det er ikke bare noget, nogen må sørge for. Det starter med mig. Og derfor er det selvfølgelig dilemmafyldt, og derfor er det jo dejligt at blive hjulpet til at kunne se de der dilemmaer, som vi sådan blev stillet over for. Og netop også at sige, okay, så må jeg jo i hvert fald være ansvarlig for mine valg og min families valg og den påvirkning, vi gør. Og hvis vi gør os umage, så kan det også være, at du og din familie gør, og så kan det vi måske hjælpe hinanden med det. Og der igen tænker jeg, der tror jeg, at unge kan noget.
Det seje ved unge er, at de er så kompromilløse. Altså hvis de siger, at jeg spiser ikke kød i morgen fra i morgen, så lader de være. Altså det er ikke så svært. Du skrev i et LinkedIn-opslag efter det her verdensmålsakademi, at for eksempel Danmarks unge delegat til FN osv., det er faktisk jeres verdensmålsambassadører.
Altså nu vil jeg jo ikke tage æren, for det var jo en prægtig unge mennesker, som vi mødte for nogle år siden. Men det er jo bare fantastisk at se, og også som inspiration for de nye verdensmålsambassadører, at nogle af deres forgængere faktisk er lykkedes med at blive udvalgt til at være Danmarks unge delegat til FN på klima eller på arbejdsområde eller på ligestilling eller hvad det er. Og så har EU også kopieret det arbejde, som Danmark har haft, og jo et respekt for det, det er super godt. Altså der kan man sige, der er egentlig også et bevis på, at de seneste 2-3 regeringer, de har faktisk taget unge meget alvorligt. Og også det her med at oprette et unge klimaråd, som måske ikke blev lyttet så meget til i starten, men hvor de på en eller anden måde bemægtiger sig mere og mere. Altså der kan man sige, der havde vi jo bare så den fornøjelse at kunne se, det var en af vores verdensmålsambassadører, som så faktisk også blev forperson for Unge Klimarådet, og oven i købet også EU's første unge delegat til FN. Og det kan man sige, det er jo det unge menneskes ære, men fedt, at de har været forbi også, og på den måde også tage noget af den tænkning med sig, for det kan vi jo mærke, altså også den konstruktive tilgang, den håbefulde tilgang, men også bestemt sådan med at sige, hey, vi skal formentlig leve længere end jer, der har været med til at skabe det her rod. Ikke? Vi kræver nu sådan og sådan. Altså, jeg synes, der mere og mere bliver lyttet i Danmark, i EU, og i høj grad faktisk også i FN, som altså på den måde tager de unge meget alvorligt. Det er enormt positivt. Man kan bare søge, og jeg tror, vi slår altså det næste akademi op i, det bliver formentlig lige efter nytår, og så kan man søge nogle måneder frem, og så ser vi på ansøgningerne, og så kan man sige, så vælger vi ud, og man kan søge på alle mulige måder. Man kan skrive, man kan lave en film, man kan, ja, det er op til en selv. Men mere for at beskrive, hvis jeg kommer på det her akademi, hvad vil jeg så bruge det til? Vi var med til at skrive en kronik sammen med elev- og studenterbevægelsen i forhold til at få bæredygtig uddannelse eller undervisning i bæredygtig udvikling ind i hele uddannelsessystemet. Og der har vi haft nogle partnerskaber omkring og samlet både fagforeninger, arbejdsgiver, eleverne og fagfolk. Og havde en kæmpe plan med over 100 forslag, og som egentlig uddannelsesverden var indstillet på. Og den ventede vi stadigvæk på, hvad sker der lige med det? Og det er der, hvor jeg synes, der er en tidsfaktor. Og selvfølgelig skal man ikke gøre der noget alt for overilet, men hvis ungdommen får det indtryk af, at I kan vente, det mener jeg faktisk er farligt. Og jeg mener ikke, vi kan være det bekendt. Så derfor synes jeg simpelthen, der er indbygget i, at vi skal lytte til den bekymring, som ungdommen har. Og de sagde, at vi kan ikke mærke det. I siger det, men vi kan ikke mærke det. Det synes jeg er en meget venlig måde at henvende sig til regeringen på, og som jeg bakker op. Men jeg synes også, det er også meget farligt. For det, hvis det bliver fortsat, at man ikke kan mærke, at man bare hører noget, man ikke kan mærke det, det går ikke. Så der kan man sige, det er der, jeg gerne vil være med i den kritik. Altså der mener jeg simpelthen, lige der skylder vi de unge simpelthen mere handling.
Du har allerede været omkring de her 17 verdensmål, og de er jo ligesom det, der nu er vejviseren, og noget, som jeg også blandt andet har talt med Steen Hillebrandt om, som jo også var en del af jeres akademi. Med dine ord, hvorfor er de her 17 verdensmål, hvorfor har de mulighed for at blive så transformerende for den her verden?
Jamen det er fordi, man kan sige, de har en super legitimitet. De er blevet udviklet af alle verdens lande i enighed, i fællesskab. Der har været folkelige organisationer indover, har påvirket og presset på med hvad man nu har af dagsordner. Der har været virksomheder indover. Der har været regionale, altså EU har gjort, været rigtig meget støttet også. Altså så verdensmålene er simpelthen, kan man sige, det bedste, som vi tilbage i 2015 kunne præstere som, kan man sige, samlet global befolkning, at sige, de her 17 mål, og med de her 169 delmål, de er tilsammen, altså tænkt sammen til lige præcis det, som verdensmålene også hedder, som underoverskrift på engelsk, Transforming Our World. Der er faktisk tale om en revolutionær tankegang. Altså vi skal sige farvel til den fossile tidsalder, og vi skal sige goddag og hej til den bæredygtige tidsalder. Og det bliver altså, og det er verdensmålene en plan for. Og man kan sige, nu har vi lige passeret halvvejs, kan man sige, stenen, og resultatmæssigt ikke nået halvvejs. Så det kan man jo så enten blive deprimeret, eller vred, eller frustreret over. Og det er jeg sådan set også. Fordi der er noget af det, det kunne vi virkelig godt have gjort bedre. Omvendt, så kan man sige, covid og krig i Ukraine og sådan noget, det var jo ikke lige planlagt. Og det tager tid, det koster år, det sætter noget tilbage. Men der, hvor jeg kan sige, er håbefuld med verdensmålen, det er, at så mange store globale virksomheder har set, at ja, det er jo rigtigt. Hvis ikke vi er bæredygtige om 10 år, så har vi ikke nogen fremtid. Altså, hvis ikke vi har indrettet os bæredygtigt, så er det klart, at de firmaer, som stadig er afhængige af olie eller kul, eller som sviner for meget, de kommer jo til at lukke ned. Altså, de bliver for dyre. Deres produkter bliver jo simpelthen ikke attraktive, fordi når de her reguleringer træder i kraft. Så det, man kunne håbe på, og som de her år måske er tegn på, det er det, at det er mega svært. Altså den her omstilling, at dreje et samfund, er jo vildt svært, fordi vi har lov og bekendtgørelser og regler om alt det der, vi plejede at lave. Og det var godt tænkt og godt ment, men det skal vi have ændret. Og det vil så sige, at der er jo hundredvis, tusindvis af ting bare i Danmark, som vi skal have ændret på, hvis vi skal gøre os mere bæredygtige. Og der kan systemerne godt være lidt træge, hvor man bare siger, nej, i morgen, eller i overmorgen, ikke i dag, jeg sidder lige med noget andet. Og der er et spørgsmål det der med, er det, altså har vi fået løsnet nok skruer til, at nu kan vi faktisk begynde at skubbe og dreje? Og det synes jeg, især virksomhederne er et godt tegn på. Jeg synes FN, jeg synes EU, faktisk big time måske dem, der giver allermest håb, med deres også rapporteringskrav for virksomheder og sådan noget. Så der er ligesom ikke nogen vej udenom nu. Og der er det så måske mere der, hvor man så siger, okay, de danske politikere, både i lokalpolitik, i kommunerne, men også i Folketinget, synes jeg skulle vælge at sige, hey, yes, selvfølgelig, det haster også mere end det er. Det er som om, det kan vi lige snakke om i morgen.
Jeg vil gerne tilbage til hele den her konstruktive vinkel, som du jo med dit medie er fyrtårn og leder af. Og faktisk, du har jo taget sådan en master i public governance, som jo handler om at blive offentlig leder inden for udvikling i Danmark. Da jeg sådan kom til at lægge de brikker sammen, så tænkte jeg, at det er jo lige præcis det, du er med til at gøre, skabe en offentlig udvikling. Der har jo været en stor kampagne, startet af en dansk journalist, Ryd fladen for klimaet. Mm. Og der er det, jeg er kommet på banen, og der er blevet talt og talt og talt om alle de her katastrofer i den her sommer. Igen, det er det her lammende katastrofe indblik, som vi siger, vi er nødt til at have. Men jeg oplever på folk, jeg taler med mig selv, også selvom jeg arbejder med det her, og selvom at det her er det, jeg vil formidle, og jeg tror på udviklingen, og jeg ser udviklingen, men vi får teflon hud. Altså, vi kan slet ikke være i det.
Altså, et eller andet sted synes jeg, at det er faktisk ret fedt initiativ, som Iben Marie Søjden tog med hashtagget der, rød fladen for klimaet. Fordi vi skal blive klogere, Og jeg synes jo, en måde, det er jo det her, altså det, den effekt, som et program, som Vild med Vilje har haft, eller Det Vilde Danmark, eller hvad det nu hedder, men det her med så helt praksis, og også med de dilemmaer, der måtte være ved at så sige, nu er der et menighedsråd på Tusenæs, der gerne vil plante det, der var ellers nogle konventionelle marker, altså plante til med noget skov og nogle blomster og noget, og hvor nogen siger, åh nej, altså, hvad sker der så? Det synes jeg er en del af det, altså ved at vi taler om det, altså så det skal fylde noget mere, fordi det er lige om hjørnet. Så på den måde synes jeg, det er helt enormt vigtigt hashtag, og at journalister og redaktioner og redaktører siger, det er jo rigtigt, selvfølgelig, det må vi gøre. Hvis så metoden, man gør det på, bliver på den sådan klassiske katastrofeagtige, hvor vi så peger på alt det, der er galt, så mener jeg, altså så er jeg vil sige, hov, der kunne måske være andre måder. Og det er jo der, hvor jeg synes, den konstruktive journalistik har virkelig sin force, fordi det er svært, og det, man kan nemt miste modet. Men hvor er det dog fedt, når man så læser eller hører eller ser om nogen, som faktisk lykkes med nogle ting. Og der kan man sige, især det med hele energiområdet, altså det er jo nede der, hvor det går, altså stadigvæk går helt vildt stærkt. Og hvor vi faktisk lige har haft en nyhed om, at altså der er forskere, der mener, at vi faktisk har toppet i forhold til udledninger fra fossile brændstoffer eller brændsler i forhold til at producere energi. Altså at nu er væksten på vedvarende energiformer, den er ligesom overhalet de gamle. Det var en kæmpe nyhed, og det føles jo sådan lidt ret godt også, ikke? Så jeg synes rigtigt, vi skal tale meget mere om det, men vi skal ikke kun have det på alarm-alarm-metoden. Så skal vi også, fordi vi tager det ikke seriøst nok i Danmark. Så der er jeg enig. Og så skal vi så gøre det på mange måder, sådan, så vi også hjælper hinanden til at sige, når det er det, vi skal. Det kunne være lidt, altså, det kunne være lidt spændende at ligesom se, hvor mange altså en prydhaver har fået lidt vildt, bare på grund af, kan man sige, en serie tv-programmer. Altså, jeg tror, det har en effekt.
Men så nævner du lige præcis den konstruktive vinkel, for jeg tænker også, hvis man kan lave de her katastrofenyheder, hvor fakta larmer rigtig meget, hvis man kan så lave historien, hvor resultatet og udviklingen og det positive larmer lidt mere eller endnu mere, yeah. så kan vi jo godt holde det andet ud. Kunne du ønske dig, at det bredt sig?
Jamen, det synes jeg. Altså, man kan sige, medier skal stadig være også vagthunde. Men det skal ikke kun være det, at vi fortæller det, der ikke virker. Fordi det er jo ikke sandt. Altså, vores samfund fungerer jo faktisk ret godt. Så på den måde mener jeg jo som medier også, at vi har et ansvar for at prøve at have den balance. Og det er derfor, kan man sige, at vi findes, at vi prøver mas at sige, vi skal altså have husk succeshistorien også, vi skal huske løsningerne, vi skal have meget mere af det. Og det, jeg vil sige, det er ved at ske. Konstruktiv journalistik er ved at brede sig. Der kan man sige, Constructive Institute, som ligger i Aarhus, har jo også efterhånden haft rigtig mange journalister igennem, hvor man kan være fellow og lære at tage med tilbage til sin redaktion, om det er kulturstof, eller miljøstof, eller kriminalstof, eller hvad det nu er. Det er faktisk, altså det er spændende at se, hvordan. Så der er, jeg vil sige, der er en bevægelse, at flere og flere medier har elementer også, hvor jeg siger, jamen selvfølgelig, vi skal også se på den mere løsningsorienterede, det konstruktive journalistik.
Vi skal slutte på håbet, for det var der, vi startede. Og for mig, jeg så dig over på vores lokale bibliotek her for et halvt år siden, tror jeg det var, hvor du introducerede det her begreb, der hedder konstruktivt håb. Og det er jo egentlig essensen af alt det, vi har snakket om. Men for mig var det sådan en aha-oplevelse, fordi håb er jo sådan noget totalt fluffy noget, hvis man ikke har noget at hænge det op i. Hvis du afsluttende skal sige noget om det her håb med indbygget handling, men med tanke netop på vores unge mennesker og den her fremtid. Kan du love, at det ender grønt? Bæredygtigt?
Altså, jeg kan i hvert fald love, at hvis vi går sammen endnu mere, end vi gør i øjeblikket, så vil vi kunne bremse en masse ting op. Om det er nok, det vil vise sig. Det håber jeg selv på, og det er der, hvor Netop det, du siger med håb og fluffy. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig, at håb bliver mere et verbum, som på en eller anden måde altså kan... Altså, med at jeg lever med et håb, og at vi skal huske at holde håbet op for hinanden. Det her med, at hvis jeg har et håb om, hvordan noget kunne ende, så vil jeg jo indirekte formentlig for det meste afpasse mine handlinger til, at det er den retning, så jeg gør mig umage med, at vi kommer. Så på den måde er et håb enormt vigtigt som sådan en kurs, altså en retning. Derfor skal vi tænde håbet for hinanden, og vi skal holde det op, og vi skal sige, jo, vi kan godt, vi vil, vi insisterer på det. Og så det der, hvor man kan sige, hvis det bare bygger på, jamen det skal nok gå, så dur det ikke. Fordi det er der, hvor man siger, det konstruktive håb, og det er det, jeg tror, jeg beskrev der, det er netop ved at så sige, vi ved, det her virker. Vi ved, det her virker, og vi ved, det her også virker. Hvis vi gør mere af det her, så vil vi måske løfte os herop, og så kan vi bygge videre og sådan noget. Og så bliver håb pludselig en strategi, fordi så er det det, vi retter os ind efter. Og det er vigtigt, fordi hvis håbet slukkes imellem os, jamen så... er det der, man risikerer at havne, hvor din søn ligesom siger, jamen hvad skal der ikke ske? Så derfor skal vi tænde håbet igen.
Ja, og vi skal tænde dem med de her helt konkrete eksempler, hvor man kan se, at de virker. Og det er jo det, I gør. Verdens bedste nyheder findes på Instagram, Facebook, som nyhedsbrev eller på hjemmesiden verdensbedstenyheder.dk. Og jeg lover, at du bliver mindst 10 kilo bekymringer lettere, hvis du begynder at følge med. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Tusind tak til Thomas Ravn Petersen og til dig, der lyttede med. Pas godt på din og min verden. Og vi slutter med Carla og Annas klimasang, Simple Change.
What am I doing? I close doors before opening them. I say it's impossible. I say I'm not responsible. I've already built my wall, my wall, my wall. I'm letting myself get surrounded by smoke. I'm buying myself some brand new clothes. I'm watching the balloon getting close to pop. I'm watching the earth getting hurt nonstop. One single change today, one simple change today can change the whole way. One single change today, one simple change today can change the way. They say we're stronger together, It's like the green is fading, like the seas are aching, like the world is shaking. We're billions of people, so let's all gather to do something that one single change today, one single change today can change. Change today, one simple change today can change the way. It's true, we can't escape, but we can face and we can change. It's true, we can't escape. Please don't close your eyes, don't turn.